Cine să cadă? De Suzi Hazelmundi. Povestea incredibilă a lui Franz Hazel, creștin necombatant, încorporat de naziști și trimis de pe frontul de răsărit. Roman foileton, în lectura pastorului Lucian Cristescu.
Soldatul Franz Hazel se afla de mai bine de un an concentrat pe frontul de est. De câteva luni bune, împreună cu compania lui de geniști, străbătură teritoriul Ucrainei. Ocrotit de Dumnezeu și punându-și la lucru înțelepciunea dată de sus, Franz Hazel reușise să supraviețuiască gerului cumplit al iernii anului 1942. Venise primăvara, iar încălzirea vremii promitea un sezon de confruntări sângeroase cu Armata Roșie. Capitolul 8. Război în plină iarnă. Continuare. Spre deosebire de vara trecută, Armata Roșie trecu în ofensivă. Germanii nu mai puteau continua doar să mărșăluiască în teritoriul rusesc. Erau nevoiți acum să lupte pentru fiecare palmă de pământ și să folosească artileria grea. Geniștii reușiseră să construiască un pod peste râul Torez, un pod construit doar din bare de metal legate la oaltă. Pionierii înaintau spre răsărit. Toți soldații care reușiseră să supraviețuiască bătăliilor din timpul iernii fuseseră decorați la sfârșitul primăverii, însă niciun fel de recompensă nu se putea ridica la nivelul sacrificiilor pe care le făcuseră acești soldați și mai ales cei morți. Într-o seară, pe când se aflau într-un sat rusesc ceva mai mare, pionierii se întâlniră cu o altă companie. Își uniră trupele și formară un singur cartier. Acești bărbați înalți, care se distingeau de departe în uniformele lor negre, cu fireturi argintii și cu insigne de aceeași culoare pe șepci, erau membrii ai elitei armatei lui Hitler, SS sau Schutzstaffel, și al corpului de poliție. Pe braț purta o banderolă pusă pe un fond roșu sângeriu și cu svastica neagră într-un cerc alb. Erau cunoscuți pentru teama pe care o inspirau prin cruzimea lor, dar și pentru loialitatea pe care o aveau față de Hitler și patria lor, Deutschland. Într-o noapte târziu, Franz a fost trezit de hărmălaia ce se auzea dinspre sat. Se auzeau înjurături ale soldaților nemți, trânteli de uși, țipăte de femei și copii. Apoi, dintr-o dată, se făcu liniște. I se păru că aude împușcături undeva, în depărtare, dar nu era sigur. A doua zi dimineață, aflându-se la rând ca să-și ia micul dejun, Franz primi câteva informații despre noaptea trecută de la Willy Fischer, bucătarul. Willy, tu ai auzit scomotele de azi noapte? Întrebă Franz. Știi cumva ce s-a întâmplat? Willy se uita în jur, prevăzător, apoi șopti. A fost SS-ul, își făceau treaba. Păi ce treabă, ce vrei să spui? Cu vocea și mai scăzută îi șopti. Soluția finală a lui Hitler. Franz se uită la el nedumerit. Nu înțeleg nimic din ce spui. Dar pe ce planetă trăiești, omule? Treaba SS e să-i lichideze pe evrei. Îi înconjoară, îi duc în pădure și omoară ca pe animale împușcându-i. Franz încremeni și nu putea să rostească decât imposibil. Franz, încearcă să auzi ce ți-am spus și orice s-ar întâmpla, nu știi nimic, nu pomeni niciun cuvânt despre asta. Franț își luă mica tavă cu mâncare. Ei, Franț, știu ce simți, spuse Willy. Nici eu nu-l suport pe Hitler. Dar noi nu suntem responsabili pentru ceea ce face SS. Noi avem îndatoririle noastre, ei le-au pe ale lor. Dacă vrei să-ți salvezi capul, ascultă-mă, Franț, nu te băga. Vezi-ți de treabă. Willy, nu pot pur și simplu să stau. Willy se întinse peste masă până când obrazul lui ajunse la numai câțiva centimetri de fața lui Franț. Știu cum ești, îi șopti acesta furios. Știu că ești gata să deschizi gura aia ta mare ca să ajungi la curtea marțială în fața plutonului de execuție. Franz se retrase înapoi în cazarmă, dar pe fața lui se vedea importanța și gravitatea pe care le dădea faptelor despre cele auzite. Nu putea fi de acord cu Willy și se considera responsabil în privința celor întâmplate. Oare prin simplul fapt de a fi martor la omorurile săvârșite, nu se făceau și ei la fel de vinovați? După obiceiul lui, Franz prezentă și această problemă înaintea lui Dumnezeu. O, Părinte Ceresc, te rog, arată-mi cum trebuie să mă raportez la această situație. Spune-mi tu ce ar trebui să fac. A doua zi, pe când pionierii se aflau deja în marș, Franz primi răspunsul la rugăciunile lui. Înțelese de acum și de ce nu fusese repartizat la departamentul medical. Dumnezeu vrea că el să ajungă la evrei înainte ca să sosească unitatea SS. Din acea zi, ori de câte ori compania lui trecea printr-un sat, Franz se strecura afară din unitate și mergea pe la magazie, pe la meșteșugar și pe la cât mai multe case, chipurile să caute mâncare sau efecte. Cu câtva timp în urmă, Ucraina fusese populată cu lucrători germani, cărora regina Ecaterina le făcuse marea favoare de a putea veni în țară și de a cultiva pământul. Astfel, lui Franz era destul de ușor să comunice cu localnicii. Peste tot pe unde intra, rostea același mesaj. Oameni buni, SS se află la o distanță de o zi sau două în urma noastră. Îi veți recunoaște după uniformele lor negre și după capul de mort cu oase încrucișate de pe șapcă. Când vor ajunge în sat, îi vor căuta pe evreii care locuiesc aici și îi vor omorâ ca pe vite. Dacă sunteți evrei, luați-vă mâncare și fugiți cu toată familia. Ascundeți-vă! Și asta chiar acum! Ascundeți-vă în pădure sau prin peșteri. Unde veți găsi o ascunzătoare? Fugiți! Nu mai aveți timp de pierdut! Și răspândiți vestea! Grăbiți-vă! Hai! Dumnezeu să fie cu voi! Slavă lui Dumnezeu! Mulți au fost salvați în felul acesta pentru că au luat în seamă avertizarea lui și fugiră să se ascundă în locuri pustii. Dar mulți dintre ei au fost prea preocupați să-și apere avuția. Ei, nu o fi chiar așa, ziceau ei. Și prețuindu-și prea mult averea, și-au pierdut viața. Misterioasele escapate ale lui Franz în satele prin care treceau n-au rămas neobservate de către camarazi. Care o fi interesul lui Hazel de a fraterniza cu civilii din satele astea? Se întrebau ei suspicioși. Nimeni nu știa ceva sigur. Doar Willy și Carl bănuiau adevăratul motiv și-și apăreau prietenul cu fidelitate. Lăsați omul în pace! Ar trebui să fiți recunoscători că se duce să cumpere de mâncare de la localnici. De unde credeți că are compania mâncare? Iar proviziile ne sunt mereu unde ajuns. Dacă n-ar fi făcut asta, de unde credeți că ați fi mâncat ouă proaspete sau dulciuri? Și în felul acesta, cei doi le închideau gura soldaților. Câteva săptămâni mai târziu, înaintarea liniei frontului îi forță pe pionieri să se retragă în satul în care fusese răcozi înainte. Franz, auzind pădure vocile germanilor care strigau și înjurau, era curios ce se întâmplă. Ascunzându-se pe după copaci, se îndreptă spre locul de unde se auzeau vocile. Curând, ajunse într-o zonă plină de tranșee pe care le săpaseră soldații ruși. Soldații SS îi duceau în pădure pe evreii pe care îi prinseseră în acel sat. bărbați, femei, copii, câteva zeci. Cu oroare, Franța își dădu seama că erau cei pe care îi avertizase cu zi înainte și care totuși nu-l luaseră în seamă. Mergeau tăcuți și desculți pe zăpada din pădure. Când ajunseră într-un luminiș, soldații le porunciră să îngenuncheze cu fața spre tranșee. Apoi îi împușcară pe rând în ceafă, lăsând să cadă trupurile neînsuflețite în gropile tranșeilor. În sfârșit, veni și rândul unei mame cu cei 6 copii ai ei. Plângând pe înfundate, copiii se agățară de mama lor.
Dați-vă jos de pe ea!
Sigau soldații. Îi smulseră cu brutalitate de lângă ea, îi puseră în genunchi și împușcară în ceafă. Lui Franț îi fu de ajuns cât văzuse. Ieșind de după copaci, se apropie de bărbați. Cum puteți face așa ceva unor copii nevinovați? Soldații SS se uitară plin de mirare și de mânie la el.
Omule, unde ți-ai trăit viața?
Îi smucti unul dintre ei. În primul rând, copiii sunt cei care ar trebui să fie omorâți. Dacă lăsăm în viață, nu vor face decât să-i lăsăm să crească pe cei mai mari dușmani ai noștri. Uite, spuse acestea întânzindu-lui Franț o lopată, din moment ce îți e așa de milă de ei, ai putea să oferi o mormântare decentă. Hai, îngroapă-i! Și aruncă lopata. Ceilalți izbucniră într-un râs răutăcios. Apoi se depărtară râzând încă de intervenția lui Franț. Lui Franț i se făcuse rău. Se întinse pe un trunchi de copac timp de câteva minute pentru a-și veni în fire. Într-un final se ridică și se îndreptă spre tranșee, unde începu să acopere cu pământ trupurile celor morți. Dintr-o dată se opri. Îi se păreau că aude un geamă de undeva dintr-o groapă. Da, așa era. Cineva trăia. Aruncă lopata și începu să caute printre cadavre. Nu se mișca niciunul. Zări apoi pe cineva mișcându-se în dreptul copiilor care fuseseră împușcați alături de mama lor. Franț se aruncă în trașee și ridică trupul firav și însângerat al unei fetițe. Era moartă, iar el o așeză cu grijă deoparte. Sub ea se afla un bărbat care încă mai trăia. Adunându-și toate puterile, Franț îl ridică și îl trase afară din groapă. Omul nu era conștient, dar încă mai respira. Prin cap îi trecuse un glonț. Nu părea să fi sângerat prea mult. Se gândi că îl poate salva. Îl ridică în spinare și se îndreptă în grabă spre sat. Planul lui era să-l ducă în cortul lui, unde avea să-l bandajeze și să-l îngrijească. Când ajunse la locul de campare al pionierilor, epuizat aproape de efortul pe care îl depusese, se întâlni cu unul dintre oamenii SS.
Pe cine cari?
Omul acesta e grav rănit și are nevoie de îngrijire imediată. Dar omul SS observă că cel rănit nu era unul dintre soldații germani.
Ce ticălosule! Noi omorâm jidani? Nu stăm să le acordăm îngrijiri medicale? Cum ai îndrăzit să-ți bagi nasul în treaba noastră?
Pe lângă cei doi treceau mereu soldați și la un moment dat trecu și locotenentul Peter Gutschalk, acela care îl ura. I-a fost de ajuns o singură privire ca să înțeleagă ce se întâmpla. Se apropie și îl întoarse cu fața pe cel din spinarea lui Franz, lăsându-l să cadă la pământ. În aceeași clipă, locotenentul scoase arma și îl împușcă pe cel rănit în gură.
Hazel, iarăși tu!
Urlă locotenentul tremurând de furie.
Ar fi trebuit să-mi dau seama. Îți spun pentru ultima oară că m-am săturat de comportamentul tău subversiv. Scopul meu din acest moment este să te distrug. Nu ești cu nimic mai presus decât porcul ăsta de iudeu pe care ai încercat tu să-l salvezi. Și n-ai să scapi de mine. Dacă va fi nevoie, am să te caut pe toată suprafața pământului și tot n-ai să-mi scapi. În noua lume pe care o vom construi, nu există loc pentru oameni ca tine. Și asta e valabil și pentru cei doi prieteni ai tăi.
Practic, locotenentul i-a declarat război pe față. Franz se întreba acum dacă nu cumva avea să-și piardă viața în acest război din cauza celor din propria sa tabără și nu din cauza dușmanilor. Capitolul 9. Nașterea lui Suzy.
Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi,
murmură Helene, soția lui Franz Hazel, în apartamentul ei din Frankfurtul bombardat. Era o rugăciune pe care o rostea din ce în ce mai des în ultimele zile. Cu toate că acum primea regulat alocația pentru întreținerea copiilor, îi era din ce în ce mai greu să obțină mâncarea necesară. Dar și mai grav era faptul că Helene se îmbolnăvise și era foarte slăbită. Nu prea avea încredere în doctori, așa că evita pe cât posibil. Dar când văzu că era atât de rău încât nu se mai putea ține pe picioare, merse la doctorul Richels pentru un consult. După o examinare minuțioasă, doctorul îi spuse: Doamnă Hazel, sunteți însărcinată.
Helene era uimită.
Când reuși totuși să se adune, nu putu rosti decât atât:
Domnule doctor, nu sunt însărcinată.
Ba, sunteți însărcinată, insistă el. Am să vă scriu o adeverință care vă va da dreptul la o porție dublă de pâine, orez, lapte și unt.
Domnule doctor, sunt sigură că nu sunt însărcinată. Soțul meu este în Rusia și n-a mai fost în permisie de luni de zile.
Vocea doctorului Richels era cât se poate de blândă. Nu vă impacientați, doamna Hazel. Am mai văzut femei însărcinate al căror soț nu era acasă. E vorba de natura umană. Îmi dau seama că oamenilor le este greu să fie singuri. Oricum, aveți aici certificatul pentru porții duble de mâncare. Veniți din nou peste o lună. Helene se ridică de pe scaunul din fața biroului lui, clătinând din cap. Dar mâncarea pe care o putea primi acum era o binecuvântare pentru copii și reprezenta un supliment pe lângă zarzavaturile pe care le culegeau din mica lor grădină. Înainte de începerea războiului, ea și Franz închiriaseră o mică grădină. Helene lucra în fiecare zi în acea grădină, folosind fiecare centimetru de pământ pentru cultivarea legumelor pe care le conserva pentru iarnă. La sfârșitul toamnei, merseră din nou să culeagă de pe câmp cartofii care nu fuseseră recoltați de către fermieri. În altă zi, luară autobuzul până la capătul orașului și merseră în pădure pentru a strânge alunele care căzuseră pe jos și acopereau pământul ca un covoraș. Umpleau săculeț după săculeț, mergeau apoi acasă, iar Helene zdrobea micile alune și extragea din ele câteva căni de ulei prețios.
Ce mai face bebelușul?
O întrebă lună după lună doctorul Richels.
Domnule doctor, nu sunt însărcinată, continua ea să-i spună.
Dar el râdea pe ascuns și îi reînnoia certificatul pentru porțile suplimentare. În cele din urmă, după 7 luni, ghici, doctorul recunosc cu faptul că se înșelase și că o diagnosticase greșit. Aceasta nu contribui prea mult la încrederea pe care o avea Helene în doctori, dar își dădea seama că Dumnezeu se folosise de acest bărbat ca să-și susțină familia cu hrană. În tot acest timp, bombardamentele asupra orașului Frankfurt nu conteneau. Noapte după noapte, Helene și copiii erau zmulși din somn de țipătul sirenelor antiaeriene și în fiecare noapte alergau pe străzile orașului către buncărul cel mai apropiat.
Într-o noapte, atacul fu mai furios decât în oricare altă noapte.
Curt, Lotte, Gerd, strigă Helene, treziți-vă, treziți-vă!
Dar timp de câteva minute nu-i putu trezi pe copiii care căzuseră în somnul cel mai adânc. Când în cele din urmă reuși să-i trezească și să iasă din casă, străzile erau deja pustiu. Peste tot în jurul lor puteau auzi șuieratul bombelor care cădeau și exploziile asurzitoare.
Ah, nu vom reuși să ajungem la buncăr, își spunea Helene doar pentru ea.
Cuprinsă de disperare, îi trase pe copii spre o casă pe care o văzuse în cale, pentru a se ascunde în subsolul ei. Ajunse la ușă și ciocăni. Li se deschise brusc și o mână îi trase cu putere înăuntru, după care, zbang, ușa se trânti în spatele lor. În lumina confuză pe care o răspândea o lampă cu cherosen, Helene distinse siluetele mai multor oameni adunați la oaltă. Observase că proprietarul locuinței respectase decretul dat de guvern și își echipase casa cu măști de gaze, saci cu nisip, căldări cu apă și pături cu care să poată stinge focul. Pe peretele din fața lor se aflau aliniați sacii cu nisip. Una din armele aliaților erau așa numitele bombe cu fosfor. Dacă o singură picătură de fosfor îți atingea mâna, o și găurea. Apa nu putea fi un remediu pentru arsura pe care o producea fosforul. Doar dacă îți puneai mâna în nisip, stopa efectul fosforului. Cu cât bombele se auzeau din ce în ce mai aproape, cu atât mai tare se zguduia podeaua beciului. Oamenii din adăpost stăteau întinși pe burtă cu palmele peste urechi ca să nu li se spargă timpanele din cauza bubuiturii prea puternice, cu gurile deschise ca să nu li se rupă diafragma din cauza presiunii aerului. Încetul cu încetul, bombele începură să se rărească. Cei din ascunzătoare simțeau că nu mai aveau oxigen. Cu mare precauție, unul dintre cei aflați acolo deschise încetişor ușa, pentru ca prin deschizătura făcută să vadă o limbă de foc ce ardea în casa cuprinsă de vâlvătaie. Toți rămaseră pe loc șocați. Cuprinsă de disperare, Helene simți că trebuie să acționeze. Trebuie să ieșim, spuse ea, dacă nu vom muri sufocați. Înșfăcă păturile, le băgă în apă, dădu fiecăruia câte una și unul câte unul înfășurați în pături ieșiră din ascunzătoare și trecură prin limbile de foc. Curt ieși primul, apoi Lotte și Gerd. Ea ieși după ei. Gerd, curios să vadă ce se întâmplă, ridică pătura și o flacără îi atinse fața și până să ajungă cu toții de partea cealaltă a străzii, sprâncenele erau scrum. Încă șocați și tremurând din tot corpul, Helene și copiii se îndreptară spre casă. Spre marea lor mirare, apartamentul lor nu fusese atins.